ir tas stāstnieks, vai austrumu gudrais, vai esi tu burvis, kam grāmatas klausa, tu burvis, tu burvis, kas brīnumus raisa, un zelta burtus, kā zvaigznes kaisa, tu burvis, kas brīnumus raisa, un zelta burtus, kā zvaigznes kaisa.
Ai, bērni, ai, mīļie, mēs vērsim šos vārtus uz pasaku zemi, uz laimīgo zemi. Tur būsit jūs mani puķu bērni, tur būsit jūs putni un ziedi un zvani. Tur būsit jūs mani puķu bērni, jums katram būs savi brīnumu darbi. Tad sakiet droši, kas vēlaties būt.
Es sīkstītē puķes bērns, es krupītis lēns, es bezdelīgā.
Es sozo labo, lai nesavaldīga, bet es vēlos būt tauriņš uz sieda. Es mežmalā jaukā
Ai, bērni, ai, mīļie, nu vērsim šos vārtus, kam slēdzene klausīs šos būram vārdus. Reiz sen senos laikos, reiz bija. Reiz sen senos laikos, reiz bija. Reiz sen senos laikos, reiz bija. Reiz sen senos laikos, reiz sen senos laikos.